Dragi ascultători, sunt Persida Marian și vă urez un bun venit la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. Domnul Iisus a pornit pe drumul durerii, pe calea aceasta îngustă, un drum pietriș care duce spre Calvar. Și nu a fost un accident, nu a fost o întâmplare, nu a fost un asasinat politic ceea ce s-a petrecut acolo. Domnul Iisus Hristos, în mod deliberat, a ales drumul acesta. Ce înseamnă cu adevărat învierea și ce impact are ea asupra întregii omeniri, vom afla astăzi, alături de pastorul Livius Percy, studiind din 2 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 14 la versetul 21, să ascultăm cuvântul Domnului.
Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit, toți deci au murit. Și el a murit pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși, împuterniciți ai lui Dumnezeu. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Dacă Hristos a înviat, prin ce-i diferită viața ta? Sunt multe evenimente extraordinare în istorie și ne sunt absolut indiferente. Arhimede, într-o zi, pe când făcea baie, a descoperit principiul care îi poartă numele, principiul lui Arhimede. Și este important pentru construcția de vase, de vapoare, este important pentru navigație. Dar dacă te gândești bine, te afectează asta direct? 1492, Cristofor Columb a descoperit America. Și dacă ar fi descoperit-o vikingii, sau dacă ar fi descoperit-o Baba Novac, cui pasă, nu? Evenimente istorice importante, dar niciun eveniment din istoria lumii nu ne afectează atât de mult ca și învierea Domnului Iisus. Și ne afectează direct. Spune apostolul, dragostea lui Hristos ne strânge. Dragostea lui Hristos ne creează obligații, pentru că socotim că dacă unul singur a murit, toți deci au murit. Și el a murit pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru acela care a murit și a înviat pentru ei. Domnul Iisus Hristos a mers la cruce, dar acesta este doar preludiul. Patimile au însemnat încărcarea Domnului Iisus cu păcatele mele. Dar învierea este biruința Lui. Atunci când a înviat din morți, ne spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 1, versetul 3 și 4, faptul învierii a dovedit cu putere că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A dovedit că ceea ce a făcut El este o lucrare care are autoritate, care are putere pentru totdeauna. Cum este viața ta diferită astăzi? Pentru că Domnul Iisus Hristos a înviat din morți. James Stewart, un teolog scoțian, a vorbit despre Domnul Iisus și a vorbit despre ceea ce el numește misterul Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să vă citesc cuvintele lui, să vă provoace la gândire. Și el spune așa, nu există nimic în istorie ca și unirea contrastelor care ne confruntă în persoana Domnului Iisus Hristos. El a fost cel mai blând și cel mai smerit dintre toți oamenii. Și totuși a spus că va veni pe norii cerului cu gloria lui Dumnezeu. A fost atât de auster încât duhurile rele au tremurat de frică în prezența lui. dar a fost atât de plăcut și atrăgător, atât de abordabil, încât copiii se delectau jucându-se cu el și copilașii se cuibăreau în brațele lui. Nimeni nu a fost nici pe departe atât de bun și plin de compasiune față de păcătoși și nimeni nu a rostit vreodată cuvinte mai arzătoare la adresa păcatului. O trestie frântă nu a zdrobit-o. Întreaga lui viață a fost plină de dragoste. Dar într-o împrejurare le-a cerut fariseilor să-i spună cum se așteaptă ei să scape de pedeapsa iadului. A fost un visător de vise și un vizionar și în același timp mai realist decât oricare dintre noi. A fost slujitorul tuturor și a spălat picioarele ucenicilor, dar a intrat cu autoritate de stăpân în templu și toți șarlatani și schimbătorii de bani se călcau în picioare unii pe alții, încercând să scape de focul mistuitor din privirea lui. I-a salvat pe alții, dar în final pe sine nu s-a salvat, ci s-a jertfit. Nu există nimic în istorie ca și unirea contrastelor care ne confruntă în Evanghelii. Misterul Domnului Iisus Hristos este misterul personalității divine. Nu este nimic în istorie ca și unirea contrastelor care ne confruntă în Evanghelii. Misterul Domnului Iisus Hristos este misterul personalității divine. Ne apropiem de înviere și ne apropiem cu simțământul acesta că e o taină. Este un mister, este ceva ce depășește înțelegerea noastră. Și oricât am încercat să o explicăm, nu reușim. N-au reușit oamenii de 20 de viacuri încoace să o explice. Și nu o să o explic nici eu astăzi. Și nici măcar nu voi încerca. Nu pot explica taina aceasta. Știu doar că Domnul Iisus Hristos, ca să poată face lucrarea de mântuire a omenirii, a trebuit să unească într-o singură persoană Dumnezeu și omul. E o taină, e un mister. Dumnezeul etern, la un moment dat, a intrat în istorie și a luat trup de om. Și atunci când a mers spre cruce, Domnul Iisus Hristos a suferit durerea așa cum o suferim fiecare dintre noi. N-a fost mai ușor pentru el să fie biciuit decât ar fi pentru oricare dintre noi. A fost om adevărat și Dumnezeu adevărat. Pentru că a fost om adevărat, a putut să se identifice cu noi în toată durerea noastră, să simtă ce simțim noi, să cunoască experiența umană. Dar ca să ne poată ridica din păcat, trebuia să fie Dumnezeu. Mulți oameni au fost răstigniți, mulți oameni au suferit fizic aproape la fel de mult cum a suferit Domnul Iisus. Dar niciunul dintre aceștia n-a putut să mântuie omenirea. Niciunul. Numai Dumnezeu poate să ia asupra Lui păcatul omenirii. Numai Dumnezeu poate să dea iertare tuturor. Domnul Iisus Hristos, atunci când a mers la cruce, a purtat asupra sa păcatul tuturor oamenilor. Noi toți oamenii, suntem dușmanii lui Dumnezeu, din naștere. Din naștere ne naștem cu o natură, cu o fire care este păcătoasă, care este înclinată spre păcat, care face păcat și care nu poate să facă altceva decât să păcătuiască. În Romani, în capitolul 8, apostolul Pavel spune că oamenii nici măcar nu pot să facă binele, nu pot să facă voia lui Dumnezeu. Firea nu se poate supune. Ați încercat vreodată să faceți binele? Ați încercat vreodată să zici, următoarele 24 de ore, nu vreau să mă supăr pe nimeni. Nu vreau să rostesc un cuvânt care să fie răutăcios. Nu vreau să vorbesc de rău pe nimeni. Nu vreau să bârfesc pe nimeni. Nu vreau să arunc privirea spre ce nu trebuie să privesc. Ați încercat vreodată? Dacă n-ați încercat, vă rog să încercați. Abia când încerci să faci binele, îți dai seama cât de rău ești. Abia când încerci să faci binele, îți dai seama cât de rău ești. Pentru că ne naștem cu o natură păcătoasă. Apostolul Pavel spune în Efeseni că între noi și Dumnezeu era un zid de despărțire. Și Domnul Iisus Hristos a trebuit să dărâme zidul acesta. Și prin moartea lui pe cruce, a intrat cu buldozerul în zidul acesta și l-a dărâmat. Și atunci când a înviat din morți, când în trupul acesta slăvit ne-a arătat că Domnul a primit jertfa lui, ne spune, de acum calea este deschisă, apropiați-vă și voi de Dumnezeu. Eu n-am putut niciodată și n-aș putea niciodată să răscumpăr păcatele pe care le-am făcut sau pe care le voi face de aici înainte. Niciodată. Luther a început reforma în Germania tocmai pentru că s-a ajuns la un abuz al înțelegerii iertării. Papa avea nevoie de bani ca să termine catedrala Sfântul Petru din Roma. Și unui călugăr i-a venit o idee strălucită și a zis: haideți să vindem indulgențe, vindem iertarea păcatelor. Ai furat o găină? Plătești 100 de lei. Ai furat un bou? Plătești 5.000 de lei. Ai comis adulter? Plătești 10.000 de lei. Ai omorât? Plătești 100 de mii. Și a reușit să ierarhizeze păcatele. Și a reușit să găsească un mecanism prin care oamenii să facă ceva să își câștige ei intrarea la Dumnezeu. Și nu se poate. Nu se poate. Nu se poate ca banii să-mi cumpere acces la Dumnezeu. Nu se poate. Ce poate curăți o conștiință care a fost spângărită? Nimic altceva decât iertarea pe care o poate acorda Domnul Iisus Hristos. Și pentru că noi toți am fost vrășmași cu Dumnezeu, dușmanii Lui, Domnul Iisus Hristos a venit ca să ne împace. Și Domnul Iisus a apucat într-un fel mâna lui Dumnezeu și a apucat mâna noastră și ne-a ridicat. Și pe cruce, mâna lui Dumnezeu și mâna omului sunt unite. Dar a fost un preț enorm pe care a trebuit să-l plătească. Păcatele noastre le-a luat asupra Lui. Nu doar ca să ne curețe de păcat, ci mai mult ca să trăim pentru El. V-am spus, pentru mine, esența înțelegerii învierii Domnului este în versetele acestea. Dragostea lui Hristos ne creează obligații. Noi credem că dacă unul singur a murit, toți au murit. Și El a murit pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși. Asta este esența învierii. Domnul Iisus Hristos n-a înviat ca să fie doar un eveniment extraordinar pe care oamenii să-l sărbătorească de aici înainte în fiecare an, într-o duminică din aprilie sau din mai sau din martie. Nu! Domnul Iisus Hristos a murit pentru ca să aibă stăpânire asupra celor vii și asupra celor morți. Pentru ca orice genunchi să se plece înaintea Lui, pentru ca orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Pentru ca oricine să aibă prin El acces la Tatăl. Secolul al XIX-lea, în a doua jumătate, atunci când a fost dată declarația de emancipare, de eliberare a sclavilor, mulți sclavi au fost eliberați legal, dar de fapt au rămas mai departe în aceeași stare de sclavie. Fusese declarată emanciparea, eliberarea lor. Aveau dreptul să iasă din servitudinea în care erau pe moșia unui oarecare proprietar. Dar mulți au rămas tot acolo. Și un bătrân negru spunea odată la bătrânețe, spunea el: am auzit că președintele Lincoln a dat o lege ca toți sclavii să fie liberi. Dar pentru mine nu s-a schimbat nimic. Nu e o tragedie asta? Să se fi dat decretul de emancipare, de eliberare, și tu să fii tot mai departe sclav? Să fii mai departe în aceeași stare? Să n-aibă niciun efect declarația aceasta asupra ta? Dragii mei, acesta e mesajul învierii. Domnul Iisus Hristos a murit ca să ne elibereze. Odată ca să surpe zidul acela de despărțire care era între noi și Dumnezeu, să avem acces la Tatăl, să ne elibereze de sub robia păcatului, pentru că oricine este născut ca și om se naște și trăiește într-o robie a păcatului. Când încerci să faci binele, îți dai seama, ca și apostolul Pavel, că răul este lipit de mine. Binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și îmi dau seama că nu-s liber. Și Domnul Iisus Hristos ne spune: am venit, mi-am dat viața pentru voi, pentru ca voi să vă dați viața pentru mine. Mesajul învierii, dragii mei, este: Hristos a murit și a înviat pentru ca eu să nu mai trăiesc pentru mine, ci pentru El. Trăiești pentru Hristos astăzi? Aș vrea, dragii mei,
să ne cercetăm fiecare. Aș vrea să ne întrebăm sincer, înaintea lui Dumnezeu, trăiesc eu pentru Hristos? Apostolul spune, dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu sine prin Domnul Iisus Hristos și mai mult ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Am fost răscumpărați, pentru ca să spunem altora despre răscumpărare. Am primit iertarea păcatelor, pentru ca să spunem altora despre iertarea păcatelor. Am fost câștigați de Domnul Iisus Hristos cu prețul vieții Lui, pentru ca să-i dăm viața și să trăim pentru El. În cartea Deuteronom este descris un obicei antic din Israelul din vechime, care ne vorbește ceva și prefigurează această dăruire de sine către Domnul. Spune acolo că dacă un om, un evreu, ajunge să fie rob, era o lege că nu puteai să ții rob pe un evreu toată viața. După 7 ani trebuia să-i dai drumul. Dar omul acesta, la sfârșitul celor 7 ani, putea să spună, stăpânul meu e un stăpân bun. Oi fi eu sclavul lui, dar nu se poartă cu mine ca și cum sclav. Se îngrijește de parcă aș fi parte din familia lui. Eu nu știu să-mi gospodăresc și n-aș putea să-mi agonisesc și să am eu familia și casa mea și nu știu ce. Eu vreau să rămân robul acestui stăpân bun. Și spune Domnul, dacă un rob vrea să rămână mai departe, robul acestui stăpân bun, atunci du-l la ușă și acolo să iei o sulă, un ac ascuțit și să-i străpungi urechea și de acum înainte el va ști și oricine îl vede, vede că urechea lui este găurită, străpunsă și știe, omul acesta de bună voie s-a dat slujitor stăpânului său. De bună voie este rob. Nu din obligație, putea să plece liber, dar pentru că îl iubește pe stăpânul lui care este bun, îi se dă rob de bună voie. Și, dragii mei, aceasta vrem și noi să facem. Pentru că Domnul Iisus Hristos e așa de bun cu noi, pentru că ne-a iubit așa de mult, pentru că și-a dat viața pentru noi, vrem să mergem și noi la ușă, să punem acolo urechea și să ne găurească și să spunem, Doamne, pentru toată viața mea vreau să ascult de Tine și vreau să fiu robul Tău, de bună voie. Nu există libertate. Sau ești robul lui Dumnezeu, sau ești robul păcatului. Nu există libertate absolută, nu există independență. Sau ești într-o tabără sau în cealaltă. Dar vine Domnul Iisus Hristos, care unește în sine taina aceasta a dumnezeirii. Vine El și spune, te iubesc atât de mult, încât de dragul tău am luat și am suferit agonia pe cruce. De dragul tău am învins puterea iadului și a morții, pentru că vreau să trăiești împreună cu mine. Vreau să trăiești pentru neprihănire de aici înainte. El a murit pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru El. Cine ar putea mai bine decât El să se apropie de tine? Cine ar putea mai îndurător decât El să te ridice? Am citit că un om a avut un vis și în visul lui se făcea că este la judecata de pe urmă. Și când a venit la judecată, a văzut acolo cum vine o femeie care avea pe mână numărul de la lagărul de concentrare, o evreică care fusese în lagărul de concentrare. Și evreica aceasta a spus, Doamne, Tu nu poți să mă judești pe mine. Tu nu știi ce înseamnă să fii într-un lagăr de concentrare, nu știi ce înseamnă să fii dintr-un popor disprețuit, să fii hăituit doar pentru că ești din poporul acesta. Doamne, Tu nu poți să mă judești pe mine. Și a venit un indian din clasa cea mai de jos, din casta paria, și a spus, Doamne, Tu nu știi ce înseamnă să fii sărac? Nu știi ce înseamnă să te naști în stradă și să mori în stradă? Nu știi ce înseamnă să n-ai măcar un pat care să fie al tău? Nu știi ce înseamnă să fii disprețuit de toți? A venit o tânără născută nelegitim și toată viața a purtat stigma aceasta și a venit și a zis, Doamne, Tu ești sfânt. Tu nu știi ce înseamnă să fii disprețuit. Și toată viața să te arate cineva cu degetul, să spune, copil din curvie. A venit un negru care fusese linșat de o gloată și a zis, Doamne, tu nu mă poți judeca, tu nu știi prin ce am trecut eu, tu nu știi ce înseamnă să fii judecat pe nedrept și să fii omorât pe nedrept pentru că ai culoarea pielii neagră. Și au venit unul după altul mulți și fiecare a zis, Doamne, tu nu înțelegi, nu știi, nu mă poți judeca. Și Domnul a zis, alegeți voi un judecător, adunați-vă la oaltă și spuneți ce fel de judecător vreți. Și s-au adunat ei la oaltă și au stat de vorbă și au zis, am vrea un judecător care să ne poată înțelege. Am vrea un judecător care să fi fost sărac, să n-aibă o casă a lui și să nu fi avut nimica. Am vrea un judecător care să fi fost dintr-un popor care este asuprit și smerit. Un judecător care să fi fost și el născut, nelegitim. Un judecător care să fi cunoscut nedreptatea și unul care s-a fost omorât, așa, pe nedrept, linșat de mulțime. Și atunci Dumnezeu a spus fiului său, vino. A trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, pentru ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere. El care a fost născut într-un popor modest și disprețuit de mulți, Dumnezeu a ales să se nască în poporul acela, a ales ca să fie cel mai sărac dintre săraci, să n-aibă un loc unde să-și plece capul, să fie disprețuit și să spună, a, copil nelegitim, a ales calea aceasta, a ales să sufere pe nedrept și să moară pe nedrept, pentru ca în toate lucrurile să se identifice cu noi și să poată fi pentru noi un mare preot milos. Și pentru că a trecut prin experiența aceasta profund umană, ca și Dumnezeu și ca și om, poate acum să ia mâna noastră și să ne ridice. Ziua învierii este ziua speranței. Dacă n-ar fi înviat Hristos, am fi cei mai nenorociți dintre oameni. Dar Hristos a înviat, pentru că ne va face și nouă parte de aceeași înviere ca și a Lui. Și suntem de pe acum părtași ai slavei sale. De pe acum cunoaștem ceva din dulceața părtășiei cu El. O, încă nu-L cunoaștem de plin. Acum ne uităm la El și vedem ca în ceață. Când spune Apostolul Pavel, vedem în chip întunecos ca într-o oglindă, este pentru că în vremea aceea oglinzile nu erau argintii și lucitoare, ci era, de fapt, o oglindă neagră. Dacă ai, de exemplu, o marmură neagră sau ceva, o placă de argint care se acoperă, se face neagră. Dacă o lucești, poți să-ți vezi fața într-o oglindă neagră, dar nu o vezi clar. O vezi în chip întunecos, spune apostolul. Și acum încă nu putem să vedem tot. Acum putem să înțelegem doar în parte, dar așteptăm ziua aceea când vom cunoaște de plin, așa cum am fost cunoscuți de El pe deplin. Ziua aceea când ceea ce este muritor va fi înghițit de nemurire. Ziua aceea în care, pentru că îl vom vedea așa cum este, vom fi transformați și noi în asemănarea Lui. Ziua învierii Domnului este o zi de bucurie și o zi de speranță și Domnul Iisus ne spune, mi-am dat viața pentru voi, dar nu degeaba. Vreau să trăiți și voi pentru mine. Și în mijlocul lumii acesteia în care v-am așezat, vreau să trăiți astăzi ca și mine. Vreau să fiți voi, Hristos, pentru lumea secolului 21. Pentru Hickory, pentru Charlotte, pentru Cleveland, pentru oriunde ați fi, cine vă vede pe voi să mă vadă pe mine. De aceea a murit Domnul. Să-și câștige un popor care este al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. De aceea și-a dat viața, pentru ca cine trăiește să nu mai trăiască egoist, să nu mai trăiască doar ca să-și satisfacă ceea ce îi place Lui și dorințele Lui și ambițiile Lui. El a murit pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru acela care a murit și a înviat pentru ei. Trăiești pentru Hristos astăzi? E cea mai frumoasă viață pe care o poți trăi. Cea mai frumoasă viață. Am avut un coleg în facultate și băiat bun și băiat inteligent, era unul dintre cei mai buni din clasă, dar din când în când plăcerea lui era să se îmbete și când se îmbăta sărmanul, nu mai era el. Și oare atât să fie viața? Să ai o petrecere și să te îmbeți și când ești acolo nu mai știi nici tu cine ești și ceilalți zic, vai de mine, ce vai și amar. Atâta să fie viața? O plăcere de o clipă? Atâta să fie viața, ambiția de a avea mai mult și mai mult și mai mult și să mă pot lăuda cu cât este contul meu la bancă sau atât este viața? Sau doar ambiția de a pune diplomă lângă diplomă lângă diplomă și să zic, hei, uite cine-s eu. Atât să fie viața? Nu. Găsim viața abia când o dăruim. Spune Domnul Iisus, cine vrea să-și scape viața, o pierde. Dar cine-și dăruiește viața, o câștigă. Domnul Iisus Hristos a venit ca să-și dăruiască viața. Și nu numai că a primit viața mai mare, mai mult. A primit și a câștigat pentru sine o mulțime de frați, ca toți împreună să fie frații lui, copiii lui Dumnezeu. Veniți la mine, voi care sunteți strudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă, spune Domnul Iisus. Luați jugul meu asupra voastră, spune Domnul Iisus, și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și sunt smerit cu inima. Veniți la mine și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. El a venit ca să ne dea odihnă, ca să ne dea pace, să ne dea împăcare, să ne dea o relație cu Dumnezeu. Și de acum încolo să nu mai fim singuri, să fim o făptură nouă, în care tot ce e nou e de la Dumnezeu. Să avem o chemare nouă, ca și ambasador, ca și trimiși în puterniciți ai Lui. Să fim, cum spune Apostolul, neprihănirea lui Dumnezeu în El. E o taină, dar ne vrea Domnul să fim noi, neprihănirea lui Dumnezeu în El. Haideți, dragii mei, dați-i astăzi Domnului viața voastră. Și spuneți-i, Doamne, din recunoștință, aș vrea să-ți dăruiesc viața mea, să trăiesc pentru tine, să trăiești tu în mine. Și dragostea ta care îmi creează obligații, să fie dragostea care în fiecare zi îmi dă viața nouă. Vreau să trăiesc pentru tine, Doamne, și învierea ta să fie realitatea în viața mea și tot ce sunt să fie al tău. Spune-i Domnului Iisus asta și El va face cea mai mare minune care poate fi făcută. Și vei cunoaște taina aceasta a viacurilor, unirea contrastelor, minunea întrupării, vei cunoaște puterea lui Dumnezeu. Și Domnul să vă binecuvinteze să-L cunoașteți așa, ca și Domn și Dumnezeu înviat, ca și stăpân al vieților dumneavoastră, pentru vremea de acum și pentru eternitate. Amin.